U novom izdanju intervjua Medija servisa pozdravljam Tugomira Majdaka, predsjednika HDZ-a Novi Zagreb Istok i državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, prvo ću se baviti temama iz ovog prvog vašeg zvanja, da tako kažem, Novi Zagreb Istok. Evo, recite mi prije svega, kao stanovnik i kao predsjednik HDZ-a Novi Zagreb Istok, koji su gorući problemi u tom dijelu grada i na koji način ih riješiti?
Pa možemo naglasiti da kao i u cijelom Novom Zagrebu, a to se preslikava i na cijeli grad, najviše ima prometnih, odnosno komunalnih problema i u našoj organizaciji Gradske četvrti, odnosno Gradske četvrti Novi Zagreb Istok, vezano za komunalnu infrastrukturu, za prometnu povezanost, za neizbježnu problematiku parkinga u Novom Zagrebu. I tu su problemi, dakle, vezani uz one projekte koji gradska vlast najavljuje, realizira, a često se to događa, odnosno u pravilu, nažalost, bez upoznavanja građana sa istim inicijativama, sa istim odlukama. Pa tako imamo slučaj, evo, nedavno u Sloboštini, da su postavljeni podizni stupići, odluka gradske četvrti i došlo je do niza problema. Kao prvo, građani su u tom kvartu negodovali, jer došlo je do problema i prilikom dolaska ne samo policije, već i vozila hitne pomoći, vozila vatrogasaca. Postoji jedna snimka gdje vatrogasci nisu mogli ući jer nisu imali mogućnost ulaska zbog podignutih stupića. I nedavno, evo, zbor građana odlučio da te stupiće treba maknuti. Dakle, netransparentno donošenje odluka u tom segmentu, i to je jedan od primjer istog, nas opterećuje kako bi normalno funkcionirali kao normalni partneri, kao građani ove gradske četvrti, koji bi trebali prije svega biti upoznati sa svim ovim odlukama. Pa evo, ističem isto i problem Sarajevske ulice, gdje znamo da je to...
I što je tu konkretno zapelo? Evo, zašto se to...
Zapelo je sa dozvolama. Sad, na kraju, kad se cijeli projekt najavljivo, kad se najavilo od strane gradske vlasti da će biti gotov do početka ove godine, pa sada se pomaknuli rokovi na 6. mjesec, pa će to vjerojatno se otegnuti i dalje, nemamo dozvola, odnosno nije moguće ishoditi uporabno kad nisu prethodni dokumenti ishođeni, a s druge strane znamo da je to povezano sa najavom uoči ove kampanje, da će Sarajevska biti dakle prva pruga nakon niza godina, nakon Dubeca, kasnih 90-ih, i to je vjerojatno bio taj reklamni ili PR trik koji je trebala gradska vlast ispuniti vrlo brzo, a nije se vodilo računa o mogućnostima, o suradnji prije svega s vladom, jer kao što znamo, kao što je poznato, Hrvatske autoceste su potpisale ugovor sa izvođačem gdje će južni ulaz u Zagreb, kako bi se rasteretili Buzanski čvor i svi oni prilazi koji opterećuju normalno i jutarnje prometovanje, ali i dnevno već, i kada ljudi odlaze s posla, kada će ta A11 autocesta do Siska biti spojena, dakle, na južni prilaz i južni ulaz u Zagreb preko Mosta Slobode. Tu je potpisan ugovor od strane Hrvatskih autocesta sa rokom izgradnje svih radova. To znamo da je to veliki vijadukt preko ranžirnog kolodvora, preko 700 metara su ta dva mosta u obliku vijadukta dugačka, i da tu treba puno radnje, već su započele radnje, već traju skoro pola godine i očekuju se i fizički vidljive aktivnosti u drugoj polovici ove godine. Dakle, tu nije bilo suradnje između grada i države u smislu da Ministarstvo prometa ima za to osigurano sredstva, europska sredstva u iznosu preko 50 milijuna eura. I dakako da smo tu nezadovoljni suradnjom, jer kao što znamo, većinu projekata inicira vlada, osigurava sredstva vlada, a i grad ima dobar proračun, samo se ne trebaju ta sredstva, apeliramo, tako trošiti na projekte koji kasne, već ih raditi u suradnji i pravovremeno obavijestiti naše građane.
Evo, imali ste kritiku i što se tiče ovog projekta Park Novi Zagreb.
Tako je.
Tu ste isto rekli da se prvo potrošio novac na
studiju.
Na studije.
Tako je. Prvo se potrošilo, dakle, sredstva su se potrošila na studiju. Znamo da je taj projekt još začet davnih 70. početka 70. godine, 71. točnije, i da je to nije nešto novo. Znači, potrošilo se novac se potroši na studiju, na neki već projekt koji je bio davno na neki način iniciran, a građani se tek danas, ovih dana, upoznaju sa istim. Organizirana je tribina Hrvatska demokratska zajednica, organizirala tribinu u Novom Zagrebu Zapad, u Sigetu. Ovih dana će organizirati tribinu i u Novom Zagrebu Istok, u Travnom, kako bi naše građane obavijestili o namjerama, kako bi vidjeli i pozvat ćemo i stručnjake koji su radili u izradi studije, vidjeli i upoznali se sa tim problemom. To je trebalo biti već učinjeno i na to apeliramo da bude pravovremeno, dakle, upoznata šira javnost, poglavito građani koji žive na tim područjima.
A evo, već kad ste spomenuli Travno, mi smo i dosta u kontaktu sa građanima, pa tako i sa građanima Novog Zagreba, i dosta po ovim grupama, po društvenim mrežama gdje se iznose i kritike i prijedlozi, građani sami to iznose. Najčešće čujemo baš za Travno nedostatak ambulanti, nedostatak kvartovskih policajaca. Evo, kad mi čujemo tako te neke probleme koje ste i vi na početku nabrojali, nije dovoljno samo reći imamo taj problem, trebamo ga riješiti. Jel imate konkretno nekakve prijedloge kako to riješiti?
Pa mi se zalažemo za sigurnost. Znamo da je Hrvatska globalno, u globalnim okvirima, evropskim okvirima poznata kao sigurna zemlja. No, mi se zalažemo za dodatnu sigurnost kako bi naši građani bili sigurni. Znamo da u Novom Zagrebu ima niz problema po pitanju toga da smo imali i policijsku ispostavu u Dugama, pa je ona ukinuta. Dakle, zalažemo se da svaki kvart odiše sigurnošću, da naša dječja igrališta budu sigurna, ali s druge strane i da se ne čeka na, sad je to jedan drugi segment, da se ne čeka na smještaju u dječjim vrtićima, odnosno da svako dijete ima osiguran smještaj u dječjim vrtićima, kao što je to slučaj sa našim susjedima u Velikoj Gorici. Dakle, nerijetko nas roditelji pitaju, evo vidite, tamo ima još kapaciteta.
Može se.
Može se, zašto se to ne može i u gradu Zagrebu, koji dakako da ima i veća sredstva, izdašnija sredstva, veći prostor, ne radi se na dodatnoj infrastrukturi za mlade obitelji, ne radi se ni na sportskim objektima, to nedostaje.
Pa i na zdravstvenim, kao što sam rekao.
Tako je, definitivno na zdravstvenoj infrastrukturi. Tu Zagreb ima kao grad odgovornost i nužno je potrebno napraviti iskorak i u ovom segmentu, kako bi mlade obitelji imali priuštivo stanovanje, kako bi mogli doći do dakle, svojih stambenog prostora, zasnovati obitelj i onda sigurno živjeti u tom kontekstu. Svi ovi problemi, naravno da imamo rješenja i evo, to su...
Evo, samo još konkretno, problem parkinga u cijelom Zagrebu, da. Je, pa tako i u Novom Zagrebu. Evo, vaš prijedlog, kako to riješiti?
Pogledajte, sada imamo, evo, baš u Sloboštini. Gradi se novi parking, 100 mjesta nešto manje. Nije to samo problem zelene površine, ima je dovoljno, ali nikad dovoljno za nepovršine. Već problem je da taj parking se mogao i konstrukcijski, odnosno građevinski, daleko kvalitetnije riješiti. Znači, bit će to samo na jednoj etaži i neće omogućiti, već ako se gradi. Onda neko se gradi kvalitetno i neko omogući nerješenje koje će biti, jer znamo da evo, unatrag 10 godina nedostaje kontinuirano parking mjesta i da, dakle, svaka obitelj više nema samo jedan automobil, već je to nerijetko dva automobila po obitelji i da nama treba prostora, prije svega parkinga. Dakle, kad se rade takve rješenja, to ne smije biti kratkoročno rješenje, već kvalitetna rješenja koje omogućuju zbrinjavanje parking mjesta za veći broj vozila. Kad se izgradi ovaj južni prilaz u Zagreb, kad se izgradi tramvajska pruga, kada postanemo tramvajska zona, vjerojatno će biti još veći pritisak na ljude koji će dolaziti do grada, ostavljati svoje automobile i ići tramvajem. S druge strane, mi smo predlagali da se i tržnica Utrine rekonstruira, to je bilo naš slogan u prošloj kampanji, natrag dvije kampanje, da se uredi, da to bude moderna tržnica, ali da i kvalitetno se osmisli parkirni prostor i u podzemlju, ali i u okruženju ovog našeg središta, znači izbivanja i društvenog života, odnosno kvalitetne nabave hrane, nabave kvalitetne hrane, domaće hrane, lokalne hrane. I u tom kontekstu predlagali smo i ta rješenja. Nažalost, ništa se nije pokrenulo u tom segmentu. Znamo da imamo, ako gledamo i cijeli grad Zagreb, i problem s Dolcem, dakle, ali i problem sa svim tržnicama u gradu, gdje tu se može naći na neki način dualno rješenje. S jedne strane rekonstruirati postojeće tržnice da one budu moderne, svjetske tržnice, tržnice kao što je to slučaj u Barceloni, kao što je to u Lisabonu, gdje je to mjesto okupljanja, ne samo mjesto gdje možete nabaviti kvalitetnu lokalnu hranu i gdje možete povećati parkirni prostor.
A evo, dosta toga smo mi prošli, vidjet ćemo, pratit ćemo kako će se sve to razvijati, vjerujem da će biti još prilike razgovarati na ovu temu, no sad se okrećemo poljoprivredi. Prije svega, kao državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, upitat ću vas za komentar. U Sisku je u subotu najavljen veliki prosvjed protiv industrijskih megafarmi i klaonica pilića. Ponavljaju Sišćani da oni ne žele biti smetlišćani, citiram. Naveli su oni tu nekakve prioritete, eliminiranje zdravstvenih rizika, očuvanje poljoprivrednog zemljišta i pitke vode, i oni uporno tvrde da su to dva projekta ukrajinskog investitora koja su fragmentirana u 24, kao da se to malo prikrije, da tako kažem. Pa evo, prije svega, ovi razlozi njihovi i prosvjed, kako gledate na to?
Pa mi smo imali kontakte s oba investitora, dakle kao resorno ministarstvo, kao ministarstvo koje skrbi o proizvodnji hrane, zdravstveno ispravne hrane, koja mora doći do naših građana, i javno je poznata činjenica da je jedan investitor odustao od projekta, odnosno isti zamrznuo je, da je investirao svoje sredstva u Španjolsku, planira u Grčku, da je vlasnik tvrtki i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Dakle, u ovom trenutku ne možemo govoriti o dva investitora, ali to je... To je
na stranu.
Stranu, da.
Idemo ove, znači ove...
Da, što se tiče samog projekta... Uvijek ponavljam, svaki projekt u Hrvatskoj mora biti planiran, izgrađen u skladu sa okolišnim, ali sa prostornim standardima koje je Hrvatska usvojila na razini EU obitelji. Dakle, tu ne postoji razlika između onih normi, onih zakona, onih pravilnika koji se primjenjuju u Hrvatskoj i, na primjer, u Sloveniji ili Španjolskoj.
Dakle, postoji li da doista razlog za ovaj prosvjed? Evo, zašto su građani nezadovoljni i zabrinuti?
Pa građani su većinom zabrinuti zbog inicijativa koje su pokrenuli na razini aktivističkih udruga koje misle da je taj projekt megalomanski, da taj projekt nije za Hrvatsku u tom kontekstu. Ali i investitor s druge strane može taj projekt u suradnji sa lokalnom vlasti, sa županijskom vlasti, dakle, prilagoditi našim potrebama. Ukoliko se radi o takvom megalomanskom projektu, dakle, više nije to nisu dva projekta, već se govori sada trenutno o jednom projektu. Nisu farme niti u Španjolskoj, niti u Sloveniji različite od onih koje se planiraju i koje se grade u Hrvatskoj. Imamo i mi peradarsku industriju. Dakle,
oni isto tako su zabrinuti kao da će biti ugroženi mali proizvođači u Hrvatskoj, ali evo, moje iduće pitanje je, hoćete li se sastati s njima i riješiti sve te nedoumice, da tako kažem?
Ministar je pokrenuo inicijativu i mi smo se sastali u oči prvog prosvjeda koji je organiziran u Zagrebu. Gdje
da, ali oni sad ponovno prosvjeduju, pa očito nije sve razriješeno.
Pa vjerojatno ako nam... s jedne ili s druge strane bude problematika na taj način predočena da tu opet ima problema, ministar će inicirati sastanak, kao što smo nedavno inicirali sastanak i sa gradom Zagrebom i sa povrtlarima grada Zagreba koji su bili već 2023. a onda i u dva nevremena poslije i u nedavnom vremenu oštećeni zbog velike štete koji su ostvarili, i mi smo pronašli rješenje, sastali se dva puta s povrtlarima, sugerirali smo da zakon o sprečavanju štete od elementarnih nepogoda za grad Zagreb koji ima takav proračun nije problem s druge strane, da može po našoj zakonskoj regulativi i uredbama EU koje su dostupne isplatiti odštetu.
Dobro, sad nam je to druga tema.
Da, ali kažem, mi ćemo se sastati sa svakim poljoprivrednikom, sa svakim onim koji misli da je resor poljoprivrede zadužen za rješavanje ovih problema. No ovdje, kada se radi o peradarskim farmama, naše ministarstvo nije resorno za izdavanje okolišnih dozvola, za izdavanje građevinskih dozvola.
Dobro, ali tu je suradnja, jasno je da postoji međuresorna suradnja, pa da zaključimo ovu priču. Znači, možemo eliminirati sa sigurnošću zdravstveni rizik, očuvanje poljoprivrednog zemljišta, pitke vode, ovo sve što oni navode kao...
Nijedan projekt u Hrvatskoj se neće ni započeti, a kamoli završiti ukoliko ne ispuni sve standarde. Vidjeli ste da nedavno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije nije izdalo dozvolu, dakle da investitor mora ili prilagoditi ili mora na neki način odustati od tako zamišljenog projekta. To je legitimno od strane ministarstva da traži dodatno unapređenje takvog i poboljšanje projekta, a investitor se mora, dakle, ponašati u skladu sve onoga što mu zakon nalaže.
Znači, ili prilagoditi se ili odustati, drugim riječima. Idemo sad na drugu temu. Hrvatska ovih dana, a možemo reći i godina, slušamo konstantno da je ovisna o uvozu hrane. Zabrinjavajuće niska nam je samodostatnost. To se najbolje vidi u svakoj krizi, a svjedoci smo brojnih kriza u posljednje vrijeme. Čuli smo i to da izvozimo sirovine, uvozimo gotove proizvode i da je to zapravo jedna od najvećih grešaka koje činimo. Evo, što vi po tom pitanju možete reći i možete li mi isto također reći kako poljoprivredu u Hrvatskoj učiniti konkurentnijom?
Da, tradicijski smo vezani uz proizvodnju žitarica i uljarica, nije to samo posljednjih 10, 15, 20 godina, to je hrvatska tradicija. Neke druge zemlje u okruženju su se specijalizirali za neke druge kulture i samodostatne su više nego Hrvatska u tome, pa ta vanjsko-trgovinska razmjena nam nije povoljna u tom segmentu. Dakle, naša vanjsko-trgovinska razmjena ide u korist izvoza žitarica i uljarica koji su cjenovno na razini 250 milijuna eura godišnje, dok ono što uvozimo to su većinom ili meso ili mlijeko ili povrće ili prerađeni proizvodi gdje je ta vrijednost daleko veća, 620 milijuna eura. Dakle, i tu trebamo taj nesrazmjer na neki način približiti, proizvoditi visoko kvalitetne proizvode, prije svega ulagati u preradu, na kom tragu smo već posljednjih 5 godina da više usmjeravamo sredstva u prerađivačke kapacitete, u i klaoničke kapacitete i preradbene kapacitete i ono što nam je potrebno. S druge strane potičemo i ulaganja u povrće, u voće gdje nismo samodostatni, gdje razina samodostatnosti između 50 i 60.
Evo, u kojem segmentu smo najgori po tome?
Dakle, meso i mlijeko 50-60%, također se tu kreće i voće i povrće, imamo kultura koje su na neki način i samodostatne, trešnje i višnje preko 100% samodostatnosti, mandarina na razini 100%, jaja su oko 90%, evo, spomenuta perad je 75%, tu smo bili 90%, sad smo pali na 75%, kupus je na 80%, jabuke su isto tu
80%. Znači, tako pojedinačno, kad slušamo, to dosta dobro zvuči, ali u globalu situacija nije tako.
Meso, svinjsko i goveđe, dolazimo do onog segmenta gdje naši potrošači su i građani osjetljivi, to je na razini između 50-60%. To moramo povećati, tu moramo ulagati dodatna sredstva u osnovno stado, gdje smo izradili novi mljekarski program koji zahtijeva od onog ko želi dobiti sredstva od države, od ministarstva, od vlade, mora povećati svoje kapacitete minimalno za 30%, i na tom tragu imamo dosta prijava i očekujemo prije svega kod onih mladih poljoprivrednika povećanje proizvodnje. Dok kod žitarica tu izvozimo daleko više, 150% kod žitarica, kod uljarica preko 250% samodostatni, i to trebamo staviti u Hrvatskoj. Na neki način zadržati taj proizvod sirovine u Hrvatskoj. Jedan od rješenja je upravo i meso. Da li se radi o svinjogojskom, govedskom ili peradskom mesu, dakle uložiti tu sirovinu u prerađivački dio, na neki način stvoriti dodanu vrijednost kako bi ta sirovina dobila dodanu vrijednost i kako se ne bi po nižoj cijeni prodavale u susjedne zemlje. Najveće tržište nam je Italija u tom segmentu.
I evo, samo kratko pred kraj smo, s obzirom na ovu energetsku krizu, znamo da su i tu brojne mjere i intervencije vlade, no ne možemo procijeniti koliko će dugo trajati rat na Bliskom istoku. Znamo da ovaj rat između Rusije i Ukrajine već godinama traje, odražava se to na cijene goriva, pa cijene plavog dizela, što posljedično dovodi do dizanja svih proizvoda, cijena svih proizvoda i usluga. Što se tiče poljoprivrede, ima li tu opravdanja u ovom trenutku da se dižu cijene, odnosno opravdanja za poskupljenja?
Pa, najnovija kriza izazvana Hormuškim tjesancom i problemima, dakle, transporta energenata, goriva, ali i mineralnih gnojiva, 20% jednih i drugih, znači prolazi ovim tjesnacom, se odražava i na cijene. Sad se cijene na neki način stabiliziraju, nadamo se da će ovaj mir potrajati, odnosno da će sukob, da će sukob i prestati, vjerujemo u pregovaračke sposobnosti, vjerujemo dakle u razum. S druge strane, takako da je i vlada prije svih vlada intervenirala stabilizacijom prije svega cijena goriva, ali i osiguravanjem dodatne omotnice za naše poljoprivrednike. 28 milijuna eura je direktno usmjereno za proljetnu sjetvu, ali i za naše ribare, kako bi kompenzirali upravo to povećanje cijena i goriva.
Doista, na kraju smo, pa samo kratko, da, konkretno, onda postoji li razlog i opravdanje za dizanje cijena ili u ovoj situaciji još uvijek ne?
Pa mi apeliramo i sada, kao što smo apelirali poslije nekoliko godina, trgovačke lance da ne dižu cijene, da budu fer igrač na tržištu i da ono što na neki način naši proizvođači imaju po pitanju inputa, a to je u ovom trenutku da naše cijene nisu na razini povećanja kao što inputa govorim, odnosno naših cijena žitarica, uljarica i svih proizvoda, da se tu ne diže proizvođačke cijene, da to i naš otkupljivač, odnosno trgovački lanac uzme u obzir i da ne diže cijene za naše potrošače. Na tom tragu apeliramo i na razini Ministarstva poljoprivrede i na razini vlade. Naravno da imali smo i povećanja proizvodnih cijena i kod proizvodnje 2022. kad je počeo rat u Ukrajini, ruska agresija na Ukrajinu, ali se onda vratila ta razina proizvođačkih cijena, odnosno cijena koje su naši proizvođači dobivali za prodaju pšenice. Tako isto, ne znamo da li je jedan od trgovački lanac, da li je jedan trgovački lanac do sada, nakon što je prestala kriza, nakon što su inputi pojeftinili, da li su vratili cijene.
Ne? Pa ne bi se baš reklo, ali o tome ćemo možda drugom prilikom razgovarati s obzirom da nam je isteklo vrijeme. Evo, hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vam na poziv.